Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə əfil edəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə məktəb tikintisindən danışacağıq. Azərbaycanda məktəb tikintisi necə aparılır? Tikintiyə ayrılan vəsaitlər şəffaf xərclənirmi? Azərbaycan hökumətinin bir məktəbin tikintisinə xərclədiyi pula Amerika səfirliyi Azərbaycanda neçə məktəb tikib? Və yaxud eyni tutumlu məktəbin tikintisinə Amerika səfirliyi ilə Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin çəkdiyi xərc arasında nə qədər fərq var? Bu və digər suallara verilişimiz boyu aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Qonaqlarımız Təhsil Nazirliyinin İqtisadiyyat Şöbəsinin müdür müavini Orxan Kərimovdur. O telefon xəttindədir. Studiyamızın qonağı isə məktəb tikintisi ilə bağlı araşdırmalar aparan İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayevdir. Mən hər ikinizi salamlayıram.
Salam, mən də sizi salamlayıram.
Rövşən bəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Orxan bəy, son 2-3 ildə elə birinci sualım ondan bağlıdır ki, Azərbaycanda nə qədər məktəb tikilib?
2003-dən indiki dövrə qədər 2017 yeni məktəb və əlavə tədris korpusları tikilib istifadəyə verilib.
Bu məktəblərin, Orxan bəy, nə qədər paytaxtın, nə qədər rayonların payına düşüb?
Əsas etibarilə bu rayonların payına düşmüşdür. Çünki Bakıda həm Sovet dövründən hələ kifayət qədər məktəb binaları var idi. Həm də bir məsələ vardı ki, paytaxtdan fərqli olaraq rayonlarda, hətta rayon mərkəzlərində istifadə olunan məktəb binaları bir tipli yaxud da ki, başqa layihələr üzərində deyil, əsasında deyil, adətən uyğunlaşdırılmış binalarda yerləşirdi məktəb binaları. Yəni, bu baxımdan da onların yeniləşdirilməsi, yaxud da ki, ehtiyacı nəzərə alaraq, sıxlıq nəzərə alaraq yeni məktəblərin tikilməsi daha böyük miqyasda rayonların payına düşmüşdür.
Orxan bəy, bütün bunlar aydındır, yəni məktəb tikintisi ilə bağlı. Keçək indi əsas bir məsələyə, bu məktəblərin ümumilikdə tikintisinə nə qədər vəsait ayrılıb? Yəni, nə qədər pul xərclənib, daha doğrusu?
Birinci onu söyləyək ki, bu tikilən məktəb binaları və əlavə tədris korpusunda yaxud da təmir olunan məktəb binaları, yaxud da uşaq bağçaları və s. tək dövlət hesabına həyata keçirilməyib. Yəni, bir qayda olaraq 2004-cü ildən başlayaraq dövlət investisiya proqramı çərçivəsində, yəni dövlət büdcəsi tərkibində həyata keçirilib. Ancaq bundan savayı siz yəqin ki, şübhəsiz bilirsiniz ki, istər Heydərli fondunun xətti ilə, istər bir sıra dövlətlərə azadlıq yerləşmiş səfirliklərin xətti ilə, Yaponiya səfirliyi, Abuş səfirliyi, yaxud da ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xətti ilə, yerli icmaların xətti ilə, rayonun daxili imkanları hesabına, sahibkarın hesabına. Yəni mən söylədiyim o ümumi rəqəm ki var son illər ərzində 2017 məktəb və əlavə tədris korpusunun binası, bunlar bütün mənbələr hesabına tikilənlərdir. 2008-ci ilin gözlənilən planında təxminən 200 milyon manata yaxın vəsait nəzərə tutulubdur. Ümumiyyətlə, təhsil sektoru üzrə, demək, həyata keçirilən istər uşaq bağçaları olsun, istər məktəblər olsun, durulan təmir olsun, istər internetlər olsun. Mən sözün deyə bilərəm ki, 2008-ci ildə tikiləcək yeni məktəb binaların sayı 113 olmalıdır.
Orxan bəy, ümumiyyətlə, bir-bir sadalasaq, bir çox vaxt aparacaq. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzi bu məktəb tikintisi ilə bağlı, əsasən də Təhsil Nazirliyinin sırf tikdiyi məktəblərlə bağlı araşdırmalar aparıb, onun da nümayəndəsi sədr müavini buradadır, Rövşən Ağayev. İndi Rövşən bəy dinləyək. Mən Rövşən bəy sizdən soruşmaq istəyirdim. Ümumiyyətlə, bu tikintiyə ayrılan vəsait, ümumiyyətlə, bu sahədə pulların xərclənməsi nə yerdədir? Yəni nə üzə çıxartdınız araşdırmanızdan?
Əvvəla mən çox istərdim ki, Orxan bəy bir informasiyanı bizim üçün deyəydi, çünki bu lobisi müzakirələrdə bizə çox ciddi lazım olacaq. 2017, yəni bu illər ərzində tikilən məktəbləri qeyd elədim. Mən bilmək istəyərdim ki, 2004-2007-ci illər nə qədər məktəb Təhsil Nazirliyinin xətti ilə tikilib. Özə xahiş eləyərdim informasiya o şəkildə təqdim olunsun ki, əlavə sinif otaqları tikilən məktəblər ayrı qeyd olunsun, yeni tikilmiş məktəblər ayrı qeyd olunsun. Mən əgər mümkünsə Orxan bəy bu informasiyanı deyərdi sonradan, çünki mənim istinad eləyəcəyim müəyyən məqamlar var bu rəqəmlə bağlı.
Orxan bəy, yəni eşitdinizmi Rövşən bəyin bəzi bilmək istədiyi məsələlər var idi. Onlara yəni cavab verəcəksizmi indi?
Bəli, bəli. Yəni ki, sadəcə mən indi əlində 2007-ci il rəqəmləri var idi. Yəni mən onu deyə bilərəm ki, 2007-ci il ərzində birlik götürəkdə dövlət investisiya proqramı xətti ilə 56 məktəb tikilibdi. 30.712 şagird yerlik. Nazir Kabinetinin təsdiq etdiyi, demək 19 fevral tarixli qərara uyğun olaraq tikilib istifadəyə verilmiş məktəblərin sayı 56.
Rövşən bəy, buyurun.
Mən sözün açığı istəyirdim biraz çox dəqiq məlumat alım. Məndə müəyyən məlumatlar var, amma təbii rəsmi məlumatların ola bilsin bizim rəqəm arasında fərq olsa, gərək yəni cüzi kənarlaşma olsa, gərək bizi Orxan bəy üzr hesab eləsin. Çünki bu biraz, yəni bizim belə məlumat var ki, 2004-2007-ci ildə tikilən məktəblərin üst-üstə 144 məktəb Təhsil Nazirliyi vasitəsilə tikilibdi. Eyni zamanda təxminən biraz ondan da çox deməli məktəbdə əlavə sinif otaqlarının tikilməsi. Yəni üst-üstə belə deyək ki, tikilmiş bu günə qədər məktəblərin təxminən belə çıxır ki, hardasa 6-da 1-i, yəni bir 15-20% Təhsil Nazirliyi xətti ilə gəlib. Konkret olaraq məktəblərin tikintisində vəsaitlərin istifadəsi məsələsi ilə bağlı. Biz bir müddət əvvəl diqqətimizi cəlb eləmişdi. Nazirlər Kabinetinin həmin o Orxan bəy qeyd elədi 242 S saylı sərəncam. Bu sərəncama da diqqət yetirəndə baxdıq, gördük ki, burada məktəblərin tikintisi ilə bağlı rəqəmlər kifayət qədər böyük rəqəmlərdir.
Nə qədər?
Və təxminən insan üçün ən yüksək rəqəmi biz qeyd eləmişdik, təxminən 4600 manat. Yəni Quba rayonu xanalıq
bir şagirdə düşən puldan.
Bir şagird yerinə, bəli. Amma mən həmin sərəncamdan indi bəzi arqumentlər gəldi ki, həmin kənd kifayət qədər uzaqdır, əlavə xərclər var. Mən onun çox dərinə getmədən deyim ki, əvvəla uzaqlıq xərci artıra bilər 10-15%, 20%, ondan artıq çox artıra bilməz. İkincisi, nəzərə alın ki, rayonlarda məktəb tikintilər aparanda orada da işçi qüvvəsi Bakıdan fərqli olaraq xeyri ucuzdur. Başqa müəyyən xidmətlər də ucuzdur. Ona görə də mənə gəl bu müqayisə o qədər yerinə düşməsə də, amma biz o arqumentin qarşısını almaq üçün belə bir həmin o 242 S saylı sərəncamla şərti olaraq tutaq ki, bir 5 məktəb götürdük. Elə iki sərəncamın giriş hissəsində 5 məktəbi götürdük. Həmin məktəblərə nəzərdə tuturuq. Demək sizə deyim, hələ bu sərəncam birinci variantıdır. Çünki sonradan məlumatlar var ki, sərəncama sonradan dəyişikliklər olunubdur. Lap birinci variantı götürsək, həmin o saydığım 5 məktəb Xınalıq kəndidir, Qırız Dəhnə kəndidir, Mehrəli Qışlaq kəndidir. Bu 5 kənddə tikilən məktəblərə 3 milyon 345 min manat vəsait nəzərdə tutulurdu sərəncamda və təxminən 1292 şagird yeri nəzərdə tutulur həm məktəb. Ora xərcləməli idi, əgər 2008-ci ildə indələ baxmaq lazımdır, davam edib etməyib bunların tikintisi. Hələ 2600 manat bir rəqəm deyəcəm. Azərbaycan Respublikasında yeni ümumi təhsil məktəblərinin tikintisi, mövcud məktəblərin əsaslı təmiri və müasir tədris avadanlıqları ilə təmin olmasına dair 2003-2007-ci ildə proqramda. Həmin proqramda şərti olaraq belə bir hesablama aparılıb ki, hesabat ili üçün qəbul edilmiş qiymətlər. Bir şagird yeri üçün mən yeni manatına deyirəm, orada proqramda köhnə 700 manat nəzərdə tutulubdu. İndi siz təsəvvür edin, yaxşı, bu 4 ildə qiymətlər bu qədər qalxıbdı. 4 dəfə qalxıb qiymətlər. Bir məqamda deyəcəm, bax burada həmin 42 S saylı sərəncamı götürüb baxsaq, orada əlavə sinif otaqlarının tikintisi üçün təxminən nəzərdə tutulubdu 1412 manat bir şagird yeri üçün. Halbuki həmin adını çəkdiyim proqramda bir şagird yeri üçün nəzərdə tutulubdu yeni manatla, yəni köhnə manatla 0.5 milyon manat, yeni manatla 100 manat. 14 dəfə dəyişiklik baş veribdir. İndi bunun hər ikisi rəsmi sənəddir. Biri dövlət proqramıdır, biri isə Nazirlər Kabinetinin investisiya xərclərinin böyüklüyünə bağlı sərəncamıdır. Tovuz rayonunda bir sinif otağına 100 min manat vəsait xərclənib. Halbuki indi özü təsəvvür edir ki, 100 min manata nə qədər tikinti işləri var. Bizim yanaşmamız budur ki, vətəndaş cəmiyyəti olaraq bizim yanaşmamız budur ki, hər şeydən bütün əlamətləri ilə görünür ki, yəni bu elə şeylərin mübahisəyə ehtiyacı olur ki, orada şübhəli nəsə görünsün. Burada mübahisəsiz mən deyə bilərəm ki, bir neçə tikinti mütəxəssisinə də, peşəkar tikinti mütəxəssisinə, hətta məktəb tikintisi aparan şəxslərlə söhbət eləmişəm. Açıq-aşkar burada xərclərin şəffaflığı pozulur, səmərəsiz istifadə var, bu görünür.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdudu.
Sərf eləmir, özü yaşamaq çətin olur. Gözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlarmı? Sərf eləyir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla xərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir də Rövşən bəy, üzr istəyirəm, bir şey var. Misal üçün, bax, bir az aydın olmaq üçün mən istəyərdim. Bax, 20 yerlik məktəb Tovuzda, bir də desən Qubanın Xanalıq kəndində tikilib. Səhv eləmirəm, sizin araşdırmanızda var idi ki, 1 milyon 200 min, bir də 1 milyon 300 min manat. Nümunə varmı ki, bax, misal üçün Amerika səfirliyi, bax, Orxan bəy də dedi, və yaxud da ki, Yaponiya səfirliyi, və yaxud da ki, digər təşkilatların tikdiyi məktəblərə nə qədər vəsait ayrılıb? Misal üçün elə götürək Amerika səfirliyinin.
Siz əgər mənim yazıma baxsaydınız, görərdiniz ki, Amerika səfirliyinin, deməli, Əzbəyov rayonunun, səhv eləmirəm, Böyük Qala qəsəbəsində 2007 özdə mən tarixi elə seçmişdim ki, argument gəlməsin ki, illərdə fərq var, qiymət artımı var. Yenə deyirəm, hərçənd ki, burada böyük qiymət fərqindən söhbət gəlir. Amma hər ikisi 2007-ci ilə düşən məktəblərin müqayisə eləmişdik. Amerika səfirliyinin tikdiyi məktəb 300 min səhv edirəmsə onların rəsmi deməli məlumatlarından götürmüşdüm. 300 min ABŞ dollarına başa gəlmişdi.
Bu neçə yerlik məktəb, neçə sinifli?
Eyni saylı məktəb, eyni saylı məktəb. Deməli təxminən indi baxaram lap yazıda dəqiq.
Yəni
eyni tutumlu məktəb Azərbaycanda 5 dəfə baha başa gəlibdi. Yəni bu artıq faktdır. İndi bununla bağlı istənilən argumenti biz təbii ki dinləməyə hazırıq.
Orxan bəy, eşitdiniz Rövşən bəyin dediklərin. Bu məktəblərin tikintisində məsəl üçün mən elə sonuncu məsələdən danışmaq istəyirəm. Çünki Amerika səfirliyinin tikdiyi məktəb, 20 yerlik, 20 sinif otaqlıq məktəb və Azərbaycan özünün tikdiyi məktəblə niyə qədər qiymətində bu qədər fərq var? Məsələn, o 1 milyon 300 minədir, bu 300 min dollara.
Bilirsiniz, məktəbləri fərqləndirəndə, yəni o məktəblərin tipinin ciddi fərqi olur. Yəni ki, məktəb var ki, internat məktəbidir. Məktəb var ki, sadəcə orta ümumi təhsil məktəbidir.
Yəni amma Orxan bəy, yəni yer baxımından 20 sinif o məktəblərdir, 20 sinifdə bu məktəblərdir.
Yox,
yəni bu
baxımdan. Məsələn, Xanatdakı məktəb adi orta ümumi təhsil məktəbi deyil. Bu internat məktəbidir. İnternat məktəbinin yataqxanası olur. İnternat məktəbinin adi məktəbinə fərqi olur ki, birində bufet olursa, birində isə iri yeməkxana olur. Yəni bütün bu cavabsız xanası olur, uşaqların qalması və s. Yəni ki, hesab edin ki, görün nə boyda fərq var ortada. Yəni internat məktəbi ilə adi məktəb arasında. Yəni konkret sual orada səslənir deyənə Rövşən bəy tərəfindən xanalıqla bağlı. Yəni demək istəyirəm ki, xanalıqdakı məktəb internat məktəbi, adi orta müntəzəm məktəbi deyil. Yəni bu baxımdan yəni onu digər məktəbdən fərqləndiririksə, yəni bu özəlliyi, yəni bu xüsusiyyət nəzərə almaq lazım. Digər tərəfdən Bakının özündə, yaxud da başqa yerlərdə xarici ölkə səfirlikləri tərəfindən tikilmiş bina ilə özünüz vizual olaraq gedib Təhsil Nazirliyinin xəttindən tikilən binaları fərqləndirsəniz, artıq bu suallara yer qalmaz. Yəni nə tər, istər təchizatı olsun, istər binanın belə deyək ki, o divarının qalınlığı olsun, istər onun o texniki vəsaitdə tikinti şey baxımından. Bütün bu şeylər baxsanız, bu suallar ortaya gəlməz. Azərbaycandakı indiki tikilən, bu dəqiqə Təhsil Nazirliyi xətti ilə tikilən, Heydər Əliyev fondu xətti ilə tikilən orta məktəblərin binaları, inandırım sizə ki, elə binalardır ki, onlar bəlkə də bir 15-20 il, hətta əsaslı təmirə ehtiyacı olmayan binalardır. Yəni ki, bu məktəblərin o tikintisinin içində həm də bunların təchizatı xərcləri var.
Orxan bəy, Rövşən bəyin əlavəsi
var. İcazə verin, mən çox üzr istəyirəm. Yəni bir haldakı xınalıqdan söhbət düşdü. Əvvəla Nazirlər Kabinetinin sərəncamında bu orta məktəb kimi təqdim olunub. İndi sonra internet məktəb kimi niyə dəyişilməyib bu öz yerində. İkincisi, internat məktəbi ilə internat məktəbi ilə orta məktəbin arasında 5 dəfə fərqin olmasının öhdəsinə buraxıram mən tikinti mühəndislərinin özləri qiymət versinlər ki, 5 dəfə fərq doğrudanmı ola bilər, yoxsa yox. Üçüncüsü nəhayət hətta xınalığı kənara qoysaq, mən burada bir neçə məktəbin adını çəkirəm. Bəlkə bunlar da indi Nazirlər Kabinetinin sərəncamında ola bilsin, orta məktəb kimi gedib, amma internat da ola bilsin. Xaçmaz rayonunun Mehrəli Qışlaq kəndi. Bir şagird yerinə düşən 3020 manat. Zaqatala rayonunun Maqov kəndi 2829 manat. Quba rayonunun Qırız Dəhnə kəndi 2375 manat. Amma halbuki bu rəqəmlər həmin dövrdə tikilmiş ABŞ səfirinin tikdiyi məktəbdə cəmisi 635 manatdır. Fərq ən ucuzunda fərq 5-6 dəfədir. Və nəhayət mən Bakı ilə regionları müqayisə elədim Orxan müəllim. Razıyam, Bakıda ola bilsin ki, vizualdan, dizayn etibarından məktəblərə daha çox çəks gəlsin. Amma biz baxanda görürük ki, ümumən götürəndə bir çox regionlarda tikilmiş məktəblər Bakıda tikilən məktəblərdən daha baha çıxır şagird yeri hesabı ilə.
Rövşən bəy, çox sağ olun. Mən Orxan bəy, sizdən bir şey soruşmaq istəyirdim. Bu məktəb tikintiləri hansı şirkətlər həyata keçirir indi, yəni indiyə qədər? Bir də məktəb tikintisinə tenderlər elan olunurmu?
Əlbəttə, Azərbaycandakı mövcud olan, yəni dövlət satın almaları haqqında qanuna uyğun olaraq, yəni bu tender keçirir. Bu müxtəlif şirkətlər, hansılar ki, daha uyğun, müvafiq öz təkliflərini bildirirlər, onlar tenderdə qalib gəlir, bunu həyata keçirirlər. Yəni bu özəl şirkətlər, yəni dövlət şirkətləri yoxdur.
Aydındır. Orxan bəy, bir də bir məsələ, yəni siz dediniz ki, bu məktəblərin vizual görüşündə tikinti materiallarının fərqində,
təchizatında xüsusilə. Amma səfirlər titilləri heç bir məktəbi demək olar ki, bir qayda olaraq təhsilatla məşğul olmurlar.
Aydındır.
Biz ora özümüz sonradan, yəni istər partası, yazı taxtası, yəni bütün bu istər o kompüter və s. Yəni ki, aşkir içində otur dərsini keç. Pərdəsinə qədər, işıq lampıçkasına qədər, yüksək səviyyə təhsilatına qədər hamısı nəzərə alınır. Yəni ki, əlavə işinə ehtiyac yoxdur.
Aydındır. Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Azərbaycanda məktəb tikintisindən bu tikintiyə ayrılan pulların necə xərclənməsindən danışırıq. Qonaqlarımız Təhsil Nazirliyinin İqtisadiyyat Şöbəsinin müdür müavini Orxan Kərimovdur. O telefon xəttindədir. Studiyamızda isə məktəb tikintisi ilə bağlı araşdırmalar aparan İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayevdir. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bu birgə layihəsini Hollandiyanın Novi Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Ünüstü dəstəkləyir. Orxan bəy, mən misallarla danışmaq istəyirəm, misal gətirmək istəyirəm. Tovuzda bir sinif otağı üçün 84 min manat, Gədəbəydə iki sinif otağı üçün isə 120 min manat pul xərclənib. Bir sinif otağı üçün, iki sinif otağı üçün bu qədər vəsaitin xərclənməsi nə ilə izah oluna bilər? Belə baha qiymətə başa gəlir bir sinif otağı.
Məsələ bundan ibarətdir ki, şübhəsiz ki, yerindən, o deməli suxurun keyfiyyətindən, nədən asılı olaraq, yəni biz bunu indi elə deyirik ki, sadəcə məktəbin adı yazılır və tenderdə kim özü tikir. Yox, bunun deməli texniki nəzarət altında layihə smeta hazırlanır. Bunu hazırlayan da dövlətin layihə smeta institutlarıdır. Bu institutlar bunu hazırlayır, geri yerdə baxış keçirirlər, oran geologiyasını öyrənirlər, oran suxurunu öyrənirlər, burada hansı daşdan istifadə ola bilər, bunu fundament nə boyda olmalıdır, sürüşmə olmaz. Məsəl üçün, yəni ki, bütün bunlar hamısı fərqlərin olsa gəlməsində də bu faktorlarda var. Yəni ki, bu tikinti mütəxəssisləri ciddi bilirlər.
Bir şey deyim də, bax, Xətay rayonundakı 147 sayılı məktəbdə əlavə 4 otaq tikintisinə xərclənib 78 min manat. Yəni, bax, bir 4 otağa 78 min manat xərclənir Bakıda.
Bəli.
Amma Tovuzda, Gədəbəydə 80 min, 60 min bir otağa xərclənir. Yəni, bu qədər fərq...
Təzə verin ki, bir yerdə fundament qazıldı, özül qoyuldu, düzdürmü?
Bəli.
Onun üstündə bir otaq tikildi, sinif otağı. Təxminən eyni boyda da artıq, bir 15 man artıq həcmində də fundament qazıldı, orada da tikildi 2 mərtəbəli 4 otaq. Bunun fundamenti bir daha.
Rövşən bəy, sizin bax bu dediyim faktora münasibətiniz, bu fərqi siz də Orxan müəllim kimi qəbul edirsiniz, yoxsa fərq yanaşmanız var?
Yox, indi biz Azərbaycanda yaşayırıq. Yenə deyirəm, mən hesab edirəm ki, bizi dinləyən dinləyicilər, bizim araşdırmalarımızı oxuyan oxucuların hər biri, iqtisadçılar, hər biri buraxıram özləri qiymət versinlər ki, Azərbaycanda bir otaqlı sinif otağın 100 min dollara tikmək nə qədər düzgündür. Onun fundamentinə, bilmirəm, bəlkə nəsə çox qiymətli nələrsə qoyulur, mən onu da deyə bilmərəm. Amma mənim diqqətimi bir məqam çəkdi ki, tenderlərlə bağlı. İndi bizim İqtisad Təşəbbüsləri Yardım Mərkəzi Azərbaycanda satın almalarla bağlı böyük bir, inşallah sağlıq olsun, bir proqram fikirləşir. Onunla bağlı müəyyən araşdırmalar aparmışıq. Mən bircə məqamı deyəcəm. Azərbaycanda tenderlər formal olaraq keçirilir. Əgər formal olaraq keçilmirsə, onda Təhsil Nazirliyi mən xahiş edirəm ya biz sorğu göndərək ya saytında qoysun ki, bu məktəbləri tikən şirkətlər hansı şirkətlərdir. Bu gün Azərbaycanda nə şirkətlərlə, hansı şirkətlər tenderdə nə qədər şirkətlər iddiaçı olur, nə qədər şirkətlər tenderləri udur, hansı şərtlərlə udur. Yəni bilirsiniz, tender qanunvericiliyi bu günlərim kifayət qədər ciddi qüsurlu qanunvericiliyi var və hətta məndə olan məlumata görə hökumət deməli Amerika Birləşmiş Ştatlarının beynəlxalq hava getini ətinə ekspertlər dəvət edib bu qanunvericilik təkmilləşdirməsi ilə bağlı. Əgər bu qanunvericinin özündəki qüsurlarla yanaşı Dövlət Satın Almaları Agentliyinin saytına baxın. Sorğu göndəririk ki, bizə falan məlumatı göndərin. Deyirlər ki, biz o məlumatı verə bilmərik. Onu müvafiq təşkilat hansı təşkilat ki, bu işi görür, tutaq ya Təhsil Nazirliyi ya Səhiyyə Nazirliyinə müraciət edir. Yəni bu gün satın almaların real prosesləri ilə bağlı, real vəziyyəti ilə bağlı heç bir yerdə məlumat tapmaq mümkün deyil. Demək istəyirəm ki, bu mövzu biraz ayrı mövzu olsa da tenderlərə arqument gətirib onun şəffaflığını deyə bilmək, çünki Azərbaycanda bu günlərin tenderlərin şəffaflığı həddən artıq bərbad.
Rövşən bəy, çox sağ olun. Orxan bəy, mən istəmirəm, siz də tenderdən danışdınız, birinci mən sual verəndə, indi Rövşən bəy də əlavəsi idi. Mən sadəcə bir məsələni demək istəyirəm, verilişimiz sona yaxınlaşır. 20 sayılı məktəbin təmiri üçün təxminən 2 milyon manat, səhvləmirəmsə 2 milyon manata yaxın vəsait ayrılmışdı, amma bu təmir yenə də başa çatmayıb və mən əldə elədim məlumatlara görə 2008-ci ilin yenə büdcəsindən bura təmirə pul ayrılacağı bildirilir. Hətta ayrıldığı bildirilir.
Bu məktəbin yerləşdiyi ərazi bilirsiniz ki, elə yerdə yerləşir, parlament prospektidir. Demək ki, istər xarici qonaqların gəldiyi, getdiyi və yaxud da ki, 20 yanvar hüzün gündə və digər demək günlərdə insanların çox sıx toplaşdığı və ziyarət etdiyi yerdir. Bu məqsədlə də həmin o məktəb binasının fasad hissəsinin düzlənməsi xüsusi deməli keyfiyyətli materiallardan ibarət olur. Onu yəqin hamı görür. O baxımdan yəni ki, o xərclərlə bağlı bu arqument gəlir. İkinci tərəfdən də ki, siz dediniz ki, orada problem var. Problem onun deməli istiliklə bağlı problemi var. Sadəcə indiyənə qədər mərkəzləşmiş formada Azərisi təhsil tərəfindən onun istiliyi təmin olunub məktəbin. Sadəcə görsəniz ki, indi nəsə o xətlərə problem var. Ona görə də biz istəyirik ki, gələnlərin orada fərdi qazanxana tikilsin. Yəni bir sıra məktəblərdə, xüsusən rayonlarda biz bu addımı atırıq.
Nə qədər vəsait ayrılıb Orxan bəy?
Onu hələ Nazir Qabətin bu barədə sərəncamı olmayıbdı.
Rövşən bəy, sizin əlavəniz varmı? Əgər yoxdursa mənim sualım var idi. Yəni bax, bu 2006-2007-ci illərdəki məktəb tikintisinə təmirə ayrılan pullarla bağlı siz araşdırmalar apardınız. Bax, Mənim sualım belədir ki, bu ilki 2008-ci ildə ayrılan təmir tikintiyə ayrılan pulları da araşdırıb üzə çıxartdığınız aqibət gözləyir, yoxsa vəziyyət düzələcək?
Burada söhbət institusional dəyişiklikdən gedir. Əgər mexanizmlər köhnədirsə, nəyəsə ümid eləmək sadə lövhlük olardı. Yəni mən böyük Azərbaycanda satın alınmalar proseduru təkmil deyilsə, kifayət qədər problemlidirsə, korrupsiya riskləri satın alınma prosedurunda yüksəkdirsə, eyni zamanda doğrudan da məmurlar fikirləşirlərsə ki, Azərbaycanda 100 min dollara bir sinif otağın tikilməsi çox adi bir məsələdir. Mənim son olaraq deyəcəyim odur ki, mən çox təəssüf, dərin təəssüf hiss edirəm ki, bir çox hallarda rəsmi orqanlar elə hesab edirlər ki, vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərinin təmsilçiləri Azərbaycanda infrastruktur layihələrinin tikintisini istəmirlər, arzulamırlar. Mən bunu çox dərin təəssüf hiss ilə qeyd edirəm ki, ən yüksək səviyyədə biz bu arqumentləri eşidirik. Əsla belə deyil. Biz Azərbaycanda infrastrukturun yeniləşməsinin ciddi şəkildə, ən azı mən bunu öz adıma, öz payıma deyirəm, ciddi şəkildə tərəfdarıyıq. Amma biz hesab edirik ki, Azərbaycan xalqının hamısına çatası olan neft pullarının bu şəkildə qeyri-şəffaf xərclənməsi yol verilməzdi və biz konkret olaraq investisiya layihələrindən bu deyəcəyim fikrim də təhsillə bağlı aid. İnvestisiya layihələrinin ciddi şəkildə planlaşdırılması getməlidir. Ciddi şəkildə əsaslandırılması getməlidir. Bax biz baxırıq ki bir məktəbin tikintisinə 3 il dalbadal vəsait ayrılır. Axı nəyə görə Azərbaycanda normal bir təhsilin proqramı qəbul olunmur və həmin proqramda çox dəqiq bilirsiniz proqramın xarakteri budur ki proqramda təhsil görüləcək işlər yox, həmçinin onların maliyyə mənbələri, həmçinin onların maliyyə həcmləri özü illər üzrə göstərilməlidir. Bizim hamımızın çox tez-tez bilə müraciət etdiyimiz Rusiyanın təcrübəsinə baxsınlar, Qazaxıstanın təcrübəsinə baxsınlar. Bu illərin mən hökumətin büdcə sənədlərinə baxıram. Məlum olur ki 37 məktəb təzədən ötən il başlayıb bu il davam elətdiriləcəkdir. Niyə bunu əvvəldən proqram şəklində ortaya qoyulmur ki biz görək ki hansı məktəbə illər üzrə vəsaitin bölgüsü necə gedəcək? İkincisi, niyə vəsaitlərin iqtisadi strukturu açıqlanmır? İndi Orxan müəllim burada deyir ki, bura təchizat da daxildir. Nəyə görə tikinti ilə təchizat ayrılmamalıdır ki, vətəndaş cəmiyyətinin sütunları da biz də tədqiqat aparanda çox aydın şəkildə görək ki, burada tikintinin payı nə qədərdir, təchizatın payı nə qədərdir? Nəyə görə material xərcləri ən azı ümumi şəkildə göstərilməməlidir ki, nə qədər xammal materiallara verilir, nə qədər əmək haqqı xərcləri gedir? Bu günlərin bu məlumatları axı heç bir yer tapmaq mümkün deyil, heç yerdə tapa bilmirik. Ona görə də mən hesab edirəm ki, nə qədər ki Azərbaycan investisiya layihələrinin planlaşdırılması, proqnozlaşdırılması, eyni zamanda investisiya layihələrinin qanunvericiliklə bağlı bu şəkildə sistemli ictimaiyyətə açıqlanması olmayacaqsa, növbəti illər də davam edəcək. İndi son olaraq mən bir məqamda deyim ki, bu illərim daha çox tez-tez öyrənirik ki, rəsmi orqanlar biz parlamentə layihələrin adını da təqdim eləmişik. Layihələrin məbləği yoxdursa, indi təhsillə bağlı mən baxıram məktəblərə. Ən az əlimizdə o məbləğlər olsaydı, müqayisə edə bilərdik ki, bir büdcə defliatoru deyilən bir anlayış var. Xərclər necə dəyişir? Qiymətlər necə dəyişir? Yəni ki, bunlar sistemli məsələlərdir. Ona görə də mənə gəlir çox ciddi institusional dəyişiklik olmalıdır. Bir də ki, bu Azərbaycan xalqının puludur. Yəni bütün o iradlara baxmayaraq biz infrastruktur layihələrinin tərəfdarıyıq, amma yenə deyirəm, bu vəsaitlərin səmərəsiz və qeyri-şəffaf xərclənməsi yol verilməzdir.
Orxan bəy, son olaraq sizin münasibətiniz və verilişimizi yekunlaşdıraq.
Azərbaycanda proqramlarla həyata keçirilən fəaliyyətlərdəki bu maliyyə məsələlər sayəsində təhsil sektoru birinci yerdədir. Yəni proqramlara maliyyələşmənin yaxud fəaliyyətin mən tərəfdarıyam və təhsil sahəsi bəlkə də yegan sahədir ki, bu həqiqətən də çox geniş və çoxsaylı proqramların nəticəsində həyata keçirilir. Bu bir. İkinci tərəfdən deməliyəm ki, hazırdakı deməli mövcud olan
Orxan bəy, mən çox üzr istəyirəm. Məktəb tikintisinə aiddir bu. Məktəb tikintisi proqramında görünür ki, illər üzrə maliyyələşmədir. Bir dənə xahiş edirəm ona konkret cavab verin.
Yaxşı, indi 5 illik proqramda 5 il əvvəlcədən yazmaq olar mı ki, falan yerdə 5 il məktəb tikəcəm, o qiyməti bu. 5 il irəlidəki xərcindən yazmaq düzgündürmü? İkinci də ki, azərbaycan mövcud olan qanunvericiliyə, büdcə sistemi haqqında qanuna və s. uyğun olaraq, bunlar hər il üçün büdcə layihəsi təqdim olunanda Milli Məclisə, büdcənin tərkibində dövlət investisiya xərcləri var da, onun tərkibində bu ümumi hədd təsdiq olur. Söz Nazirlər Kabineti hər il üçün Rövşən bəy açıqladığı o 42 əsaslı sərəncam tərkibində olduğu kimi. İkinci tərəfdən söhbət getdi iri proqramlaşdırmadan da, bilirsiniz ki, son illər ərzində Azərbaycan Təhsil Nazirliyinə, hökumətin dəstəyi ilə Dünya Bankı arasında saziş var, o qüvvədədir, bu davam edir. Saziş də istər məktəb şəbəkəsinin təkmilləşdirilməsi, istər o sürədin bütün inkişaf layihələri ilə bağlı Dünya Bankı ilə bütün məsələlər. Yəni ki, əgər biz özümüzə məsələn nədəsə inanmırıqsa, heç onu Dünya Bankına inanaq da. Yəni bütün məsələlər hesab edincə çox ciddi sürətdə araşdırılır, baxılır. Müxtəlif yəni ki, internetlə bağlı, xüsusi qayğı ehtiyacı olan uşaqlarla bağlı, xüsusi istedad olan uşaqlarla bağlı, müxtəlif yəni məktəb kitabxanaları ilə bağlı. Bunlar hamısı proqram şəklində hesablanıb, illərcə böyük aparılıb. Sadəcə o pulu təzə verici 2008-ci ildir. Biz 2013-cü ilin pulunu yaza bilərik, nə qədər vəsait ehtiyac olacaq. Bu düzgündür, yəni ki, inflyasiyası var, həmin dövrün o pul miqyasları var. Onu isə hər il üçün daha dəqiq Milli Məclisə təqdim olunur. Milli Məclisin ratifikasiyasından sonra isə bunun Nazirlər Kabineti qərarından artıq o dövüşdürməni həyata keçirir.
Yəni mənim sizdən soruşmaq istədiyim odur ki, 2008-ci ildə məktəb tikintisinə, təmirə, təchizata ayrılan pulla bağlı vəsait xidmətlərin şəffaflığı ilə bağlı bir nəysə bir şey qoyulacaqmı məsələn ortalığa?
Şübhəsiz biz necədir? Yəni ki biz çalışarak ki bu il ərzində bizim internet saytımız daha geniş olsun. Oradakı məlumatların miqyası daha böyük olsun. Bu bir. İkinci yerə deyirəm, o Rövşən müəllimin şəxsinin özü, böyük hörmətdən yanaşaraq, onun təşkilatı, yaxud da ki, başqa bizi dinləyən və arzusunda o təşkilatlar, hansının nə sualları varsa, lap yazılı surətdə, yaxud da əməkdaşlı formasında, yəni ki, bütün bu sualları səmmi deyirəm, çox səmmi deyirəm. Bir cavablandırmağa, nəyə ki hazırlıqda, hesab edir ki, bu da elə o vətəndaş cəmiyyəti qarşısında bizim bəlkə də vəzifəmizdir, borcumuzdur.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə məktəb tikintisindən, daha doğrusu məktəb tikintisinə və təmirinə ayrılan pulların necə xərclənməsindən danışdıq. Qonaqlarımız Təhsil Nazirliyinin İqtisadiyyat Şöbəsinin müdür müavini Orxan Kərimov idi. O, telefon xəttində qoşulmuşdu bizə və məktəb tikintisi ilə bağlı araşdırmalar aparan İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayev isə studiyamızın qonağı idi. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bu birgə layihəsini Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət İnstitutu dəstəkləyir. Verilişi isə aparan mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Inside I'm slowly dying. Call me, don't you know that my heart is crying? Look into my eyes, you will find sadness and loneliness. Just look inside my soul, I'm feeling so empty, empty. Inside I'm slowly dying. Call me, don't you know that my heart is crying? Love me, 'cause inside I'm